Demetra ir Kora. Ant jūros kranto žydinčioj pievoj žaidžia nimfų apsupta Kora, derliaus deivės Demetros duktė. Skainioje ji raudonas aguonas, žydrus varpelius ir auksakius vėdrynus. Jokaudama purto baltagalves pienės ir žiūri, kaip vėjas toli skraidina pūkelius, barsto savo ant kasų žiedų lapelius, pina vainiką iš violetinių žvaigždūnių. Papievyje stebuklingų aromatų Korą vilioja baltas narcizo žiedas. Tačiau mergaitė jo neliečia, prisiminusi motinų žodžius, kad tasai žiedas apgaulingas, pašvestas baisiam požemių dievui. Betgi ją traukia nuostabi kvapsnis ir balti kaip krištolas lapeliai. Korai regisi, kad iš taurelės dugno pro auksinius kuokelius žvelgia ją narcizas, pasai dailiausias medžiotojas, kurį pamilusios visos upių ir medžių nimfos. Tačiau narcizui terupėjo medžioklį, jis net nežvilgterėdavo į dievaitės, nors tos nekarta miškuose viliojo dainomis ir šokiais. Nelaimingiausia iš jų buvo nimfa Echo, kurio širdis be galo linko į tą gražuolį jaunikaitį. Gaili jos rauda aidėjo po Heladys kalnus ir miškus. Vieną kartą, išvargintas medžioklis ir ištroškęs baisioje kaitroje, narcizas pasilenkė virš miško šaltinio ir vandenyje pamatė savo atspindį. Ir deivė Afroditė, įsižeidusi dievaičių priprašyta, uždegė narcizui meilę pačiam sau. Užmiršo jis medžioklę ir greitą kojus elnius, užmiršo žygio draugus ir tik dienų dienas žiūrėjusiai virpantį šaltinio paviršių. Galų gale jis numirė iš ilgesio ir meilės savo atspindžiui. Ant jo kapo užaugo gėlė, kurios žiedas buvo baltas kaip sniegas ir skleidė stebuklingą kvapą. Ir toji gėlė buvo pavadinta jaunikaičio vardu Narcizo. Klupo Kora pievoje ir masto apie liūdną gražuolio medžiotojo likimą. Bet vis labiau ją traukė balti lapeliai, tyliai šnarinami vėjo. Pagaliau pamiršusi motinų žodžius, ji nuskina Narcizą. Ta pati mirksnį tamsa uždengia pievą, tarsi auksu užlieta saulės spindulių, kur neseniai skardėjo vieversio giesmė ir šoko nimfos. Umai prasivėrė žemį ir juodai žirgai skinkytų vežimu pasirodė Hadas, požemių valdovas. Silpnu balsu iš baimės tesuriko Kora ir siaubingasis dievas čiupo ją vežiman, nusigabeno į savo niūrėje šešėlių karalystę. Mažoji Koros bičiulė Undinė Kijanė, žaisdama šalia Demetros dukters, išgirdo pagalbų šauksmą. Ji viena tematė Tartaro valdovų ristūnus ir vežimą. Nė negalvodama puolį lekintiem žirgams po kanopom ir pastojo kelią, bet viskas veltui. Vežimas su Kora pralikė kaip žaibas ir dingo žemės gelmėse. Praraja vėliai užsivėrė, o žydinčioj pievoj pasklido stebuklingas narcizų kvapas ir suskambo vieversio giesmė. Nimfos žaidė, išdikavo savo vejoje, nė nežinodamus, kas nutiko. Tik tai Kijanė sėdėjo žolėje nuliūdusi, plovė šaltinio vandeniu peties žaizdą, kur savo kanopom įspyrė požemio žirgai ir tyliai raudojo pagrobtosios bičiuliais. Iš jos ašarų radosi žydras upelis, josios vardu pavadintas. Koros motina Demetra, derlingų laukų ir žydinčių sodų valdovi, taipogi rauda. Graužios ašaros jai byra iš sopulingų akių ir krenta ant žemės. Dieną naktį ji nuliūdusi klaidžioje po laukus be miego ir poilsio, apsigaubusi pašukinį drabužį, rankoje suspaudusi pajuodusią varpą ir ieško po visą žemę savo dingusios dukros. Ant kalnų viršūnių liepsnoja laužai, ženklas gal pasiklydusiai girioje mergaitei, viskas veltui. Ir kur tik praeina nusiminusi motina, ten blykšta ir gelsta žaluma, vysta gėlis ir juosta kviečių varpus, lūšta ir trupa neseniai dar vešėja stiebai, žemė bemat pilkėja, virsta karščio deginama dykuma. Jausdama motinos skausmą ir širdgėlą, rauda ji iš gailesčio drauge su savo valdove, nenori klausyti nei linksmų paukščių ulbėjimo, nei džiaugtis kvepiančiais žalumynais ir šnarančiais, pjūčiai subrendusiais javais. Išdžiuvo vandens šaltiniai ir žydri kalnų ežeriukai virto pelkytom balom. Baisi pragaištis ištiko pasaulį. O sopulingoji deivė vis eina ir eina per žemę, tuščiai šaukdama ir ieškodama savo dukters. Jau pėdos atmuštos į aštrius akmenis ir kraujas žymi kelią, akys nuo dulkių ir kaitros nič nieko nebemato. O ji kančios sukepintomis lūpomis dar šnabžda tą vienintelį vardą – Kora. Bet tyli negailestingasai dangus, o sausros išdeginta žemė vien audros blaškumų pageltusių lapų šnarėsių, lyg aidute kartoja – Kora. Vieną dieną sopulingoji motina sutiko tamsaus deivę Hekatę ir jos patariama – nuėjo pasaulis dievą Heliją. Visa regintis dievas apsakė Demetrai, kaip Kora buvo pagrobta. Iš jo motina taipogi sužinojo, kad Zeusas be jos žinios jau seniai Kora pažadėjęs Hadui už žmoną ir kad dabar jo žodis išsipildęs. Baisus pyktis pagavo Demetrą, kai ji patyrė visą teisybę. Vadinasi, pats Dzeusas drįso padaryti jai tokią didelę skriaudą ir pasmerkti jos kūdikį amžinai tamsybei. O ji kojos nebekels į išdavikiško Olimpo rūmus. Puolusi į neviltį, Demetra prakeikė žemę, kuri prarijo josios kūdikį. Te neduoda jį vaisiaus ir derliaus auksinio. Te sudegina ją karštis, kad būt nenaši ir dyka, kaip tuščia ir vieniša paliko ji Demetra. Veltui pragaišties išgazdinti žmonės krovė dievams hekatombės, galingos deivės prakeiktoji žemė nebedavė vaisių. Paaiškinimas hekatombės – 100 gyvulių auka. Paaiškinimo pabaiga. Demetra paliko dieviškąjį Olimpą, ir kaip mirtinga moteriškiai gyveno nuo pasaulio atsiskyrusi vieniša, kamuojamas skausmo ir liūdesio. Du kartus Zeusas siuntė pas ją savo pasiuntinį Hermį, kad grįžtų į savo dievišką būstą ir nebekankintų žemės kaitra ir badu. Net nesuvirpėjo jos akmeninis veidas, pati buvo lyg sustingusi iš neapsakomo sopulio. Ašaros giliai išraižė jos skruostus. Galo pasigailėjo savo dukters motiną Rėją ir prikalbėjo Dzeusą pakeisti rūščią ištarmę. Kartą Demetra sėdėjo savo mėgiamui užuoglaudoj Atikos mieste Eulesine. Tik staiga prieš ją išdygo Rėjų siūstas sparnuotakojis Hermis. Viltis atgijo deivį širdyje. Ir šį sykį ji nesispyrė leidusi nuvedama į Olimpą. Be žodžių, nuliūdusi deivė įžengė į Dzeuso sosto salę, kur jau visi dievai buvo susirinkę. Apsidairė aplinkui Demetra ieškodama savo dukters, tačiau Koros tarp olimpiečių nematė. Tuomet Dzeusas mostelėjo paauksuotu skeptru ir šitaip prabilo. Te nusiramina tavo širdis, Demetra. Savo ištarmės atšaukti negaliu, bet padarysiu taip, kad ir tu apsidžiaugsi. Nuo šiol tavo duktė Kora trečdalį metų gyvens pas savo vyrą kaip požemio karalienė Persefonė, o du trečdalius metų turėsi ją prie savęs. Ta pati mirksnė valdovo lieptas žydrakis Ganimedas, Dzeuso pataurininkis, atvėrė salės duris ir vidun įžengė Kora, Persefonė su narcizu vainiku ant galvos ir puokštė aguonų rankoje, dailesnė nei kada nors buvusi. Ilgai negalėjo atsidžiaugti motina ir dukra, o ir kiti dievai patenkinti šipsojosi, matydami juodvėjų laimę ir meilę. Nuo tol, kaip žemin mestas grūdas, Persefonė trečdalių metų dingsta šešėlių karalystėje, o paskui dvigubu džiaugsmu atlygina motinos ilgesį. Laiminga po šitokio Dzeuso sprendimo Demetra atšaukė žemės prakeikimą ir jis taiga atgėjo tūkstančiais upelių, pražydo sodų baltumą ir medžių žalumą, pakvipo mėtom ir čiobreliais, sušnaro auksinių javų miškais. Nuo tol, kas pavasarį žemė Demetra dailiai apsitaiso, su džiaugsmu sveikindama savo dukrą, o vėlų rudenį, kai vėlį reikia su jie skirtis, verkia lietumi ir dargana dėl savo nedalios. Vieną kartą Demetra, dar tebe klaidžiūdama po pasaulį kaip mirtinga moteriškė, atsisėdo ant šulinio netoli Eleusino Kiterono kalno papėdėje. Tuščio dukters ieškojimų ji buvo baisiai iškamuota. Demetra tenai ir pamatė Eleusino karaliaus, kelėjo ir jo žmonos Metaniros dukros. Atėjusios prie šulinio pasisemt vandens ir sutikusios čion nepažįstamą senutę, mergaitės parsivedė ją į savo tėvų namus. O tuo metu karaliai kaip tik buvo susilaukę sūnaus ir jiems reikėjo auklės. Deivei patiko kelėjo šeima ir ji mielai likosi ten tarnauti. Motiniška deivi širdis bemat palinko prie mažo vaikelio ir nusprendė Demetra jį padaryti nemirtingą. Vieną naktį ji išsiėmė kūdikį iš lopšio, užkūrė stebuklingą ugnį ir pakėlė vaiką viršum jos, kad šventoji liepsna išdegintų visą mirtingą ir suteiktų karalaičiui nemirtingumą. Jau netrukus būtų išsipildę deivės ketinimai, bet šit Metanira, vidur nakties išgirdusi triukšmą sunelio kambarį, atėjo pasižiūrėti, kas ten dedasi. Baisiai įsigando motina išvydusi savo kūdikį liepsnose, o prie jo auklė šnapždančia paslaptingus užkeikimus. Surikusi jį puolė prie deivės ir mėgino išplėšti ją iš rankų sunelį. Tuomet iširdusi Demetra pasirodė Metanirai savo dievišką gražybę ir rūšiai prabilo. Norėjau tavo sūnų padaryti nemirtingą, bet man sukliudei. Pasijimk dabar savo vaiką. Jisai bus pasmerktas myriop, kaip ir tu, nes mirtis visų žmonių likimas. Suliktai žodžiais deivė dingo iš akių siaubo pagautai Metanirai. Tačiau Demetra nepamiršo vaišingų kelėjų namų ir toliau teikė jiems savo malonę. O Eleusinas liko jos mėgiama buveinė. Savo ruoštų čionai Demetra kuo didžiausiai buvo šlovinama vadinamosiuose Eleusino misterijose. Tai buvo šventos apeigos, kuriuose prisimenamas deivis sielvartas dingus korai, pavirstai Persefone, ir džiaugsmas sugrįžus dukteriai iš požemių. Kai Metaniros ir kelėjo sūnus, vardu Triptolemas, išaugo į jaunuolį, vieną kart galingoji deivė pasirodė jam su aukso varpų vainiku ant galvos ir liepė sušaukti Eleusino gyventojus ir eiti paskui ją į laukus. Tenai nustebusių žmonių akise, jinai išvarė žemėje gilę vagą ir pasėjo auksinių grūdų. Atsitiko stebuklas. Vienu mirksniu iš žemės išsikali žali želmenys, kurie augdami greitai pagelto ir nulinko nuo sunkių varpų. Tuomet deivė nukirto juos pjautuvų, suklojo ant žemės, liepi jaučiams su kanopomis javus išminti, o paskui ėmusi sumalį grūdus tarp dviejų plokščių akmenų. Tuomet iš baltų kaip sniegas miltų deivė iškepė pirmąją duoną žemėje. Šitaip ji žmonės žemės darbų išmokė. O kad visi galėtų paragauti duonos, Triptolemui Demetra dovanojo sparnuotą vežimą ir liepė apskrieti visus kraštus, išmokyti žmonės sėjos ir pjūties paslapčių. Hefaistas padovanojo žmonėms geležinį arklą, kurį nukalė savo kalvėje, ir nuo tol duona pasidarė kasdieninis ir visada mėgiamas maistas.